Připraveny jsou taky aktuální informace o dopravě teď na Plusu. Na D1 z Brna do Prahy jsou nesouvislé kolony od sjezdu na Pražský okruh. Z 12. kilometru se jede pomalu až na 5. Provoz zpomaluje omezení a následky nehody. Zdržíte se dohromady 10 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy počítejte se zpožděním. Mezi 20. až 16. kilometrem se sune kolona před zúžením. Opravují tam ploty a jede se pouze levým pruhem. Zdrží vás to až čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu z D1 směrem na letiště je hustý provoz za sjezdem na Barrandov. Od 16. kilometru na 19. zdrží vás to 5 minut. Na jižní spojce ve směru z Barrandovského na Černý most se bouralo za sjezdem na Pankrác. V levém pruhu stojí dvě auta a brzdí se od krátké kolony. Zdrží vás to taky pár minut. Tak klidnou cestu bez nehody. A jak bude, před námi je oblačné až zatažené úterý, ojediněle mrznoucí mlhy nebo slabé sněžení. Teploty -3 až +1 stupeň, ojediněle kolem +3, na horách kolem -1, jen na Šumavě a v Krušných horách kolem +5 stupňů Celsia. Fouká většinou mírný jihovýchodní až jižní vítr, na severovýchodě vítr čerstvý jihozápadní, místy s nárazy 55 až 70 km v hodině. Noční obloha pak bude zatažená až oblačná a teploty v noci klesnou na 0 až -4 stupně Celsia. Takové byly zprávy. A po nich dál posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
A před námi je poslední půl hodina ranního Plusu, co nabízíme.
2/3 obyvatel kvůli špatné ekonomické situaci omezují útraty za kulturu, kde lidé nejvíc šetří, a jak to dopadá na kulturní instituce a prostředí celkově.
Tisíce uprchlíků z Ukrajiny stráví Vánoce na ubytovnách po celém Česku. Tradiční české cukroví už napekli třeba na ubytovně v Rumburku.
A posypová sůl je v zimě užitečná pro chodce i řidiče, už méně, ale podle vědců pro přírodu v okolí. Jaký vliv má na solení na stromy, rostliny a vůbec na okolí silnic a komunikací?
I na to se budeme ptát. Dobrý poslech vám přejí Šárka Feniková
a Jan Burda.
Ranní Plus.
€430 měsíčně, to je dnes průměrná útrata českého diváka za kulturu. Vyplývá to z průzkumu Index kulturnosti, který zveřejnila Česká kancelář Kreativní Evropa konkrétně včera. Podle něj výdaje za kulturu omezují 2/3 obyvatel v Česku, a to kvůli špatné ekonomické situaci. Nejvíce lidé šetří na návštěvě multikin, řada lidí omezuje i návštěvy hradu a zámku, anebo hudebních festivalů. Naopak zájem je o četbu, a pouze u 1/10 respondentů o kupování knih zájem klesl. Jak to vypadá v praxi? Na to se zeptáme Jiřího Flígla, programového ředitele kina Aero a BioOko v Praze. Dobrý den po telefonu.
Dobrý den.
Vidíte i u vás nějaké dopady toho, že lidé obecně tedy omezují výdaje za kulturu?
Tak u nás, my spíš vlastně jako v kinech sledujeme nějaký jako přetrvávající trend, bohužel ještě jako od té covidové doby, kdy se vlastně určitý skupiny diváků v menší míře navrátili do kin, protože třeba právě zůstali u nějaký jako domácí alternativy, tím mám na mysli hlavně nějaký jako streamovací služby, ale zase jakoby na druhou stranu vidíme, že co dneska funguje, tak je, když v divácích se vyvolá vlastně nějaký zájem o to a nějaký dojem, že teď vlastně by měli přijít do kina na určitý titul nebo na určitou konkrétní projekci ve smyslu toho, že je to nějaká událost. Za uplynulý rok vlastně jsme to viděli, teď už můžeme říct, že u dvou titulů určitě, a z běžné distribuce, což byl právě Top Gun a aktuální Avatar, jehož vlastně výsledky sice jako u některých odhadů tím nedostály, ale zase na druhou stranu právě spousta lidí měla odhady výrazně nižší, než ten výsledek za první víkend v kinech byl, takže spíš rozhodně můžeme mluvit o tom, že tady se opravdu podařilo vyvolat u diváků dojem, že tohle je něco, co opravdu musí vidět v kinech, a přišli na to. Ale zároveň pak prostě jsou jako všemožné další jako jednotlivé akce, jednotlivé projekce, u kterých právě se nám tady ten jako princip opět jako osvědčuje.
Lidé šetří při návštěvě multikin. Je ta situace pro vás jako zástupce artového kina, artových kin s jasnou dramaturgií nějakým způsobem jiná? Publikum, vaše publikum chodí stále stejně?
Zase asi jakoby záleží na tom, s jakou situací to budeme porovnávat. Určitě oproti prostě předcovidovým letům, které byly opravdu až jako výjimečně úspěšné, tak je to nižší výrazně. Zase na druhou stranu taky je pravda, že v současné situaci toho týdne, dvou před Vánocemi, tak tam ta návštěvnost je nižší obecně, ale to je každý rok. Každý rok vlastně před Vánocemi jako hlavní konkurencí kin jsou různé ty vánoční večírky, nakupování, stresy s nadcházejícími oslavami a tak. Takže do kin se chodí jakoby méně. Ale zase jakoby u nás opravdu vlastně jakoby můžeme říct, že právě my se snažíme diváky přilákat tím, že děláme víc právě těch projekcí, které mají punc nějaké události, nějaké výjimečné akce a díky tomu vlastně k nám chodí.
Troufáte si odhadnout vývoj návštěvnosti v příštím roce, kdy na publikum kultury kin ještě více s největší pravděpodobností dolehne inflace a zvýšené ceny energie, vůbec provoz životní?
To si určitě odhadnout nedovolím, protože vlastně situace se vždycky většinou vyvíjí trošičku jinak, jsou tam různé jako nevyzpytatelné faktory. Z toho, co jsme jakoby viděli, nebo čím jsme si prošli v úplných měsících, tak určitě můžu říct, že ta návštěvnost kin se vlastně opravdu bude opět vyvíjet od vlastně distribuční nabídky a toho, jestli diváci budou mít pocit, že je tam, že tam na ně něco čeká, co by určitě neměli minout. My vlastně třeba v listopad byl pro naše kina a obecně česká kina docela dost slabý, protože vlastně tam nebyl žádný velký hit, který by táhnul diváky do kin. Konkrétně vlastně v listopadu pořád v našich kinech nejúspěšnějším filmem byl Trojúhelník smutku, na který už byl vlastně uvedený v předchozím měsíci. A teďka zase vlastně jako zase v kinech funguje hodně ten Avatar a bude opravdu záležet na tom, jestli distribuci budou podobným způsobem atraktivní tituly, lákavé tituly, které dokáží jako přitáhnout ve větší míře diváky, kteří třeba právě vlastně do kin nechodí tak pravidelně. A vlastně teďka dostanou jakoby ten impuls, že aha, v kinech je něco vlastně výjimečného.
Říká Jiří Flígl, programový ředitel Kina Aero a Bio Oko v Praze. Díky, co vám daří.
Děkuju, nashledanou.
9:40, posuneme se trošku k jinému tématu. Tisíce Ukrajinců v Česku se musí během letošních Vánoc obejít bez svých blízkých. Kvůli válečnému konfliktu má mnoho z nich rodinu často daleko odsud. Nejpočetnější komunita uprchlíků z Ukrajiny v Českých Budějovicích je už od jara v kdysi vyhlášeném hotelu Malý pivovar. Tam je teď i náš reportér Matěj Vodička, který přidá další podrobnosti. Dobré dopoledne.
Hezký den z Českých Budějovic. Tady v hotelu Malý pivovar, který byl dříve vyhlášený hlavně mezi asijskou klientelou především, tak momentálně je tady stále kapacita téměř zaplněná. Zhruba od března zde pobývá bezmála 80 Ukrajinců, mezi nimi i 69letá paní Světlana ze západu ukrajinského města Rovno. Ta má to štěstí, že Vánoce bude moct letos slavit i se svými dvěma vnuky a také se svou dcerou, která sem přijela teprve nedávno. Sama mi před chvílí pověděla takovou zajímavou, že na Ukrajině se až do 20. let minulého století slavili Vánoce podle juliánského kalendáře, tedy 25. prosince, a i ona bude chtít letos tuto tradici dodržet, takže mi také prozradila, co se chystá vařit. Bude to tradiční ukrajinská pšeničná kaše kutia, složená z oříšků, medu a máku, no a pak taky třeba kompot ze sušených jablek.
Českobudějovické komunitní centrum Nadia pro Ukrajince teď vytváří zákopové svíčky. Co to přesně je?
Je to svíčka, která má sloužit jako určitá podpora pro ukrajinské vojáky a pomoc lépe přečkat mrazivé počasí. V tom komunitním centru Nadia, tady v Bezdrevské ulici, jich zatím vyrobili skoro 300. Ve městech na Ukrajině teď nejde elektřina, nejde plyn, neteče voda, a tak si Ukrajinci pomáhají, jak mohou. Svíčky vyrábějí kromě dospělých i děti. Některé třeba zdobí obrázky i psanými vkazy. Na jednom z nich se tak píše třeba vrať se živý, a na dalším zase ukrajinská armáda je silnější.
To byl tedy reportér Matěj Vodička. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
A my se z jihu Čech přesouváme do Olomouckého kraje. Tam je zhruba 14 000 ukrajinských uprchlíků. A víc nám řekne reportérka Barbora Sonková. Dobrý den. Slyšíme se, prosím, paní Sonková. Tak zdá se, že spojení s reportérkou příliš nevyšlo. Pokusíme se třeba později.
Nevadí, my se ještě podíváme do Ústeckého kraje. V největší místní ubytovně, která se nachází v Rumburku, žijí necelé 300 běženců a z toho 100 dětí. Ty ji navštívila reportérka Českého rozhlasu Daniela Pilařová.
Tady voní cukru snad.
Co je to? Такі рогалики в нас печуть.
Спасибо большое.
Это
вам спасибо.
První Vánoce na ubytovně stráví letos v Rumburku. Na podhájí skoro 300 ukrajinských uprchlíků, z toho 100 dětí.
Ale ona tam klepala něco do klávesnice, tam se ozývalo
zvuk.
Na chodbě sedí Marata Demir, dívají se na pohádky. Všechny ostatní děti už ale ve škole dávno jsou.
Tady máme jako takovou provizorní ordinaci.
Uvádí mě do jednoho pokoje koordinátorka Bronislava Nedvědová.
Tady máme psycholožku a pak jsme navázali, to je čerství, to byla v úterý poprvé. Doktorka, taky Ukrajinka, ty lidi vyšetří, a když bude něco závažnějšího, tak si objednají do Šluknova. Je to perfektní, protože sehnat pro ně doktora nebo něco, to je úplně jako šílený.
Původně tu Nedvědová působila jako zástupce města. Teď už jí za služby koordinátorky platí soukromník, který objekt vlastní a nabídnul ho jako ubytovnu. Je tu pořád plno, volné tu mají maximálně 4 místa.
V tom se zvednu. Ještě tady máme taky 16 psů.
Vysvětluje Nedvědová a dodává, že i tady začíná tak trochu propukat ponorková nemoc, i když se všichni snaží spolu dobře vycházet.
U sebe menší konflikt se strašně nafoukne.
Málo kdo tu ale mluví o návratu na Ukrajinu.
Mně mraví se zde.
Mravica.
Přiznává Rima, že se jí v Čechách líbí. Vypráví, že tu má manžel práci a sní o tom, že si najdou byt. Třeba Kostě, by se na Ukrajinu vrátil pod jednou podmínkou.
Když Ukrajina bude potřebovat nějakou pomoc ode mě, určitě, že já hned budu tam.
Objekt v Podhájí v Rumburku je nejlidnatější ubytovnou v Ústeckém kraji. Celkově je podle evidence hasičského záchranného sboru v celém kraji na ubytovnách 5323 lidí z Ukrajiny. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
Za půl minuty bude 9:45 a my přidáme další krátké informace. Navzdory ochlazení v minulém týdnu jsou zásoby plynu v Česku k dnešnímu dni druhé nejvyšší od roku 2014. Na Twitteru to uvedl ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela za hnutí STAN. Ministerstvo zdravotnictví od ledna ruší pravidelné lékařské prohlídky u nerizikových profesí. Firmy podle hospodářské komory ušetří 100 milionů. A část britských zdravotních sester dnes znovu stávkuje za vyšší mzdy. Jde o druhý protest za týden. Server BBC to označuje za největší stávku zdravotníků v historii země.
Máme 9:45, Český rozhlas Plus, Česko trápí ledovka. Lidé se po namrzlých silnicích a chodnících jen obtížně dostávají do práce. Třeba v Ústeckém regionu se od večera zranili už desítky chodců. Ráno to hodně klouzalo také v Teplicích.
Nepovoluje.
Kam se dneska potřebujete dostat?
Do Ústí, do práce.
Myslíte si, že se vám to povede?
Budu muset, jsem zdravotní sestřička, takže mě tam potřebujou.
Auta i chodníky v Teplicích pokrývá od včerejška vrstva ledu.
Včera dnes strašný, ale chápu, nedá se to všechno udržet, je toho prostě hodně.
Říká paní Zuzana, která čeká na zastávce na autobus. Záchranáři od včerejška v Ústeckém kraji ošetřili na 80 zraněných, uvedl jejich mluvčí Prokop Voleník.
Jsou to poraněné nohy, jeho kotníky, kolena, rozbité hlavy.
Z Teplic Tomáš Šácha, Český rozhlas.
V Karlovarském kraji se kvůli ledovce silničáři nemohou do některých míst vůbec dostat, aby je ošetřili. Víc nám k tomu poví reportér Českého rozhlasu Dominik Hron. Dobrý den.
Dobrý den, teploměry tady v Karlových Varech teď ukazují minus 1 stupeň Celsia. V ulicích města jsou pořád velmi silné ledovky a podobně jsou na tom i další místa v regionu. Jak mi potvrdil dispečer krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Josef Bulka, tak nejhorší je to teď prý u obce Klacká ve Slavkovském lese. Tam není možné vůbec provádět údržbu silnice, protože se do míst technika nedostane. Přes noc tam dokonce zůstalo stát několik autobusů a vyproštění se muselo řešit až během dnešního rána. I podle policie byly dopravních nehod v uplynulých hodinách desítky. Musíme navíc myslet na to, že ledovka není problém jen pro řidiče, ale taky pro chodce. Třeba do Karlovarské krajské nemocnice přišlo od včera nějakých 80 zraněných, ať už s tržnými ranami nebo zlomeninami. Ambulance jsou proto plně zatížené a podle aktuálních informací se tady v Karlových Varech hospitalizuje celkem 7 lidí s krvácejícím poraněním hlavy. To číslo bohužel pořád roste.
Dominik Hron, děkuji. Problémy jsou také v okolí Prahy. Podrobnosti nám poví reportér Pavel Lochař.
Pěkné dopoledne. Ve středočeském kraji byla nejhorší situace v jeho severozápadní a severovýchodní části. Na Mladoboleslavsku, Kokořínsku, Mělnicku a Slánsku. Problémy ráno hlásili řidiči taky na Berounsku. Pražská integrovaná doprava ráno informovala, že provoz autobusů ve všech příměstských regionech byl silně omezený a na některých linkách zcela zastavený. Nevěla například část spojů linky 349 z Mělníka do Prahy Ládví nebo do Liběchova a Kokořína. Některé autobusy dokonce na kluské vozovce vyjeli ze silnice a zapadly do sněhu. Zpoždění měly i některé vlaky, které do středočeského kraje přijížděly ze severu a západu Čech, kde namrzaly troleje. Středočeští hasiči od večerní 6. hodiny až do dnešního rána zasahovali u 12 případů spojených s ledovkou, z toho u 4 dopravních nehod. V dalších případech šlo o situaci, kdy řidiči zastavili a kvůli kluské vozovce nemohli pokračovat v jízdě nebo led je vynesl mimo silnici. A samozřejmě pozor by se měli dát také chodci. Záchranná služba v Praze podle mluvčí Jany Poštové od 7:30 do 8:30 ráno ošetřila 20 lidí zraněných po pádu na zledovatělých chodnících. Většinou šlo o poranění horních a dolních končetin a hlavy.
Pavel Lochař, díky, tolik přehled aktuální situace, co se týká ledovky.
No, ona ta ledovka je sice nebezpečná, ale chemický posyp vozovky, který ji má eliminovat, může poškodit stromy a rostliny v nejbližším okolí. Sůl, kterou silničáři používají, se totiž podle vědců vstřebává do půdy a to má na přírodu vliv. Jak velký, to teď rozebereme s Vladislavem Chrástným z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Pane profesore, tak na začátek, jaké je složení té posypové soli?
Ano, tak nejčastějším komponentem posypové soli je chlorid sodný. Je to kuchyňská sůl, tak jak ji známe, neboli sůl kamenná. Ale zároveň se mohou používat i další soli, jako například chlorid vápenatý, chlorid draselný anebo chlorid hořečnatý. Jestli můžu chviličku, tak jenom k tomu mechanismu, jak to funguje. Funguje to vlastně na principu eutektické směsi. A můžeme si to představit tak, že normální běžná voda tuhne při zhruba 0 stupních. Mořská voda, která má salinitu 3,5%, tak tuhne při minus 1,8 stupních. A pokud bychom zvyšovali koncentraci chloridu sodného, tak budeme snižovat teplotu tuhnutí takové směsi. Ale nejde to do nekonečna. Jde to až k takzvanému eutektickému bodu, což pro chlorid sodný je někde kolem minus 21 stupňů a koncentrace chloridu sodného 23%. U toho již zmíněného chloridu vápenatého, tak tam jde o teplotu zhruba minus 51 stupňů a koncentraci zhruba 30% chloridu vápenatého.
No a co to způsobuje s tou vegetací v okolí silnic?
Takhle, cesty šíření kontaminantů z provozu na pozemních komunikacích jsou různé. A v případě soli můžeme říct ze studií, které jsou dostupné, že se dostávají pouze do pásma zhruba několika metrů od silnice. Je to prostě těmi splachy těch solí. Když se tyto soli dostanou do půdy, tak jsou z ní prostě v průběhu dalších měsíců jarního tání a letních dešťů vyplavovány do povrchových toků a eventuálně i do podzemní vody. Část ale v té půdě zůstane a může zvyšovat její zasolení a může vytvářet určitý tlak na ty rostliny, které tam na té půdě rostou. Ale je třeba vzít taky v potaz půdní druh, protože některé půdy budou více náchylnější k zadržování těch chloridů, jiné zase půdní druhy budou spíše spíše ty chloridy pouštět. Čili pokud vemu v úvahu písčité půdy, tam ty chloridy určitě protečou s nás než nějaké jílovité půdy.
No a na druhou stranu pro tu přírodu je asi horší, když ty soli protečou, ne? Protože se dostanou do podzemních vod.
Ano, ale záleží přesně pro jakou složku té přírody. Pokud budeme brát potaz tedy rostliny žijící na té půdě, pak samozřejmě pro ně bude lepší, když ty soli protečou, když vezmu v úvahu zase vodní organismy, no tak pro ně bude samozřejmě horší, pokud budu kontaminovat tu vodu. Ono jako si člověk úplně tak nevybere.
A když mluvíme třeba o vegetaci, která je právě v tom pásmu, které může být zasaženo těmito směsmi, jsou některé třeba dřeviny, které jsou odolnější vůči právě té kontaminaci?
Určitě jsou. Nejsem botanik, ale určitě jsou a patří mezi ně například olše, určité druhy borovic, borovice černá nebo smrk modrý, ty jsou obecně odolnější vůči těmto zasoleným půdám.
Může solení uškodit i zvířatům, když mluvíme jenom o tom lokálním zasolení?
Já myslím, že volně žijícím zvířatům ne, protože ta expozice je velice krátká. Jako neumím si představit, jakým způsobem by mohla škodit. Samozřejmě situace je jiná ve městech, to známe, když se zasolí chodníky příliš mnoho, tak neprospívají určitě našim mazlíčkům, ale jinak bych u volně žijících zvířat neviděl nějaká velká rizika.
Když vlastně říkáte, že ta sůl není až tak strašně škodlivá, proč je používání soli zakázáno v národních parcích?
Já myslím, že čistě proto, že u národních parků se snažíme zachovat ten přírodní charakter národního parku a jakákoliv látka, která tam nepatří, prostě je nežádoucí. Čili je to nepůvodní materiál, není tedy záhodno ho tam někde exponovat.
A dá se posypová sůl, tedy ten chlorid sodný, nahradit něčím, co by bylo k přírodě šetrnější?
Teoreticky ano. Lze částečně použít ten chlorid vápenatý, tím vyřešíme toxicitu sodíku, ovšem chloridy tam samozřejmě zůstanou. Částečně bychom mohli, a myslím, že i silničáři to používají, směsi s nějakým inertním materiálem, čímž ušetříme množství soli, protože částečně ta sůl bude fungovat jako rozmrazovací, prostě pro rozmrazovací účinek a ten inertní materiál zvýší adhezi vozidel, čili zlepší vlastnosti té vozovky. To je asi jeden způsob. Jistý způsob jsem třeba poznal já osobně při svých cestách na Špicberky nebo Island. Tamní motoristé používají zimní výbavu, takové pneumatiky s kovovými hroty a musím říct, že když jsem po nich jezdil po zledovatelé vozovce, tak jsem absolutně nepocítil nějaké jízdní nepříjemné vlastnosti. Nicméně u nás tenhle způsob není povolený, protože samozřejmě rozrušuje povrch té vozovky a my nemáme tolik ledových period, kdyby prostě na té vozovce byl souvislý led. A v neposlední řadě si myslím, že ke zlepšení v podstatě té situace pomůže i trošku ohleduplnost motoristů k té situaci a ke stavu vozovky.
Doplňuje Vladislav Chrástný z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji, hezký den, naslyšenou.
A k ledovce ještě doplním, že na pražském letišti ledovka provoz nekomplikuje podle mluvčí Kláry Divíškové, takže provoz letadel je bezproblémový nebo obvyklý, spíše problém se na letiště dostat. No a doplníme, v některých regionech na západ a sever od Prahy platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu i pro celý dnešní den před ledovkou. Meteorologové ji dnes ráno prodloužili do půlnoci, týká se to třeba Rakovnicka, Mělnice nebo Mladoboleslavska. Srážky mají ale během dopoledne postupně ustávat.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 10 na Plusu.
Před pár dny měla na streamovací službě premiéru dokumentární série Harry a Meghan. Podle pohled do života vévody a vévodkyně ze Sussexu vzbudil zájem fanoušků i odpůrců páru z britské královské rodiny. K druhému zmíněnému táboru se přidal také známý britský moderátor Jeremy Clarkson, když v pátek v bulvárním britském deníku The Sun pár a zejména Meghan skritizoval. Britský mediátor mediální regulátor teď na novináře obdržel 6000 stížností. Jak téma rezonovalo na sociálních sítích, nám řekne kolega ze zahraniční redakce Dominik Tesár. Hezký den.
Dobré dopoledne.
Co vůbec tedy Jeremy Clarkson v komentáři pro britský bulvární plátek napsal, že to vzbudilo takovou vlnu kritiky?
Kontroverzní moderátor, známý hlavně z pořadu o autech Top Gear, se v komentáři opravdu nedržel zpátky. Nejdřív se vysmál princi Harrymu, kterého označil za loutku své manželky. Když se ale dostal k samotné Meghan, tak napsal, že to je jiný příběh, protože tu ze srdce nenávidí, a to ještě víc než sériovou vražetkyni Rose Westovou, která během 70. a 80. let zabila nejméně 12 lidí. Clarkson prý v noci nemůže spát a sní o tom, jak jednou Britové donutí vévodkyni pochodovat nahou po celé zemi a zatímco budou křičet hamba, tak na ní budou házet exkrementy. 62-letý Clarkson nakonec dodal, že jeho vrstevníci smýšlí stejně, ale problém jsou zejména mladé dívky, které si myslí, že je Meghan obětí chování královské rodiny.
Britský tiskový regulátor Ipso kvůli tomu včera, jak jsme řekli, obdržel 6000 stížností čtenářů. Jak komentář kritizovali uživatelé sociálních sítí?
Tak třeba na Twitteru hodně lidí komentář považuje za šokující, ale ještě horší je podle nich to, že ho vůbec deník The Sun dovolil zveřejnit. Spisovatelka a držitelka Bookerovy ceny Bernardine Evaristo na síti napsala, že se nepochybně jedná o projev nenávisti vůči ženám. Britský komik a bývalý fotbalista John Bishop řekl, že takové věci si nemůže dovolit napsat nikdo a že se taková věc nemůže schovat ani za černý humor. Tak totiž podle serveru BBC argumentovala například politička Alex Phillipsová, podle které nemůžeme brát Clarksonova slova vážně.
Proti Clarksonovi se nakonec postavila i jeho dcera Emily, je to tak?
Přesně tak, k celé věci se vyjádřila na Instagramu, kde napsala, že se se svým otcem vůbec nestotožňuje a podporuje ženy, které jsou oběťmi takové nenávisti, upozornil na to server Independent.
Šestidílná série Harry a Meghan je vůbec nejúspěšnějším dokumentem v historii Netflixu. U prvních tří epizod strávili diváci během jednoho týdne přes 80 milionů hodin. My už jsme se dokumentu v našem vysílání věnovali. Můžeme tady jenom stručně připomenout, o čem to je?
Vévoda a vévodkyně v dokumentu například popisují, jak se seznámili, ale taky to, jak se jim žilo v královské rodině předtím, než se vzdali královských povinností a odstěhovali se do zahraničí. Harry taky řekl, že na něj král Karel III., tehdy ještě princ Walesu, křičel, zatímco královna Alžběta II. Tomu tehdy jen přihlížela. V dokumentu královský pár taky kritizuje britská bulvární média. Například deník Mail on Sunday totiž v minulosti otiskl osobní dopis, který Meghan poslala svému otci. Meghan se kvůli tomu s vydavatelstvím deníku soudila a proces vyhrála. Podle Harryho byla ale celá kauza tak stresující, že kvůli tomu Meghan potratila.
Shrnuje Dominik Tesár ze zahraniční redakce Českého rozhlasu.
Díky, naslyšenou.
Aktuální události pohledem respektovaných komentátorů. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu, v premiéře už v 13:30 odpoledne. Názory a argumenty. Různé pohledy a různé názory. Na Plusu.
No a za chvíli na Plusu pro a proti, které se dnes bude věnovat platům, a to tedy rovnosti platů mezi muži a ženami. Dobrý poslech vám, k tomu přejí od mikrofonu Šárka Feniková.
A Jan Burda, za okamžik nás čekají zprávy s Lenkou Jancovou. Za celý ranní tým ještě jednou díky za pozornost.
Deset hodin.
Český rozhlas Plus.
Restauratérům meziročně vzrostly tržby, daří se pražským podnikům, naopak v regionech se víc projevují dopady inflace. Dopravu v Česku dnes zkomplikovala ledovka, odpoledne už by měla být situace klidnější. A německý soud by měl vynést verdikt na ženou, která za války pracovala v koncentračním táboře. Je úterý 20. prosince, zprávy Plusu má Lenka Jancová. Českým restauracím v listopadu meziročně vzrostly tržby až o 36%. Ukázala to data pokladního systému Dotykačka, kterou používá víc než čtvrtina gastronomických zařízení. Loňské zisky restaurací ale negativně ovlivnily covidové restrikce. Letošní výdělky se navíc v různých regionech liší. Podle Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podniků se během roku dařilo restauratérům v Praze, a to i díky turismu. Naopak v menších městech a na vesnicích se podle něj projevilo zdražování a větší neochota lidí utrácet.
Když si vezmete takový typický formát menšího města nebo vesnice, tak tam lidé opravdu chodí daleko méně a zároveň si hospodští nemůžou dovolit tolik zdražovat. To znamená, nemůžou si dovolit zreflektovat ty náklady vyšší, které mají. To znamená, já už bych to nazval skoro trendem, že opravdu ty vesnické hospody, ty klesají.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Dopravu v Česku dnes zkomplikovala ledovka, potíže jsou na silnicích a chodnících skoro všude v Čechách, taky na Olomoucku nebo Jižní Moravě. Mrznoucí déšť a sněžení se už ale postupně rozpadají a slábnou. Odpoledne budou podle Českého hydrometeorologického ústavu srážky ustávat a riziko ledovky dočasně pomine. Znovu se ale může objevit už zítra. Meteorologové předpovídají mrznoucí srážky opět na severozápadě Čech i v dalších částech republiky. Karlovarská krajská nemocnice má kvůli úrazům na ledě plně vytížené